Сега в предаването имаме връзка с вицепремиера Томислав Дончев. Добър ден, господин Дончев.
Здравейте.
Преди дни представихте плана за възстановяване и устойчивост, който най-общо е необходимото условие, за да може да започне отпускането на парите за възстановяване от Европейския съюз. Безвъзмездно финансиране, заеми и така нататък. Преди да поговорим за този план, защото на мен се струва изключително важно, това е един би трябвало да бъде стратегически документ, който определя развитието на България в следващите години, нали така, в средносрочен план, най-общо казано.
До 2026 година.
Да, преди това обаче през седмицата проектобюджета за следващата година мина в главните ресорни комисии на първо четене. Кажете, господин Дончев, как отговаряте на обвиненията, че това е един предизборен бюджет и най-важното, че нарушавате един консенсус в българското общество за фискална дисциплина, който е наличен у нас от години?
Аз не мисля, че има загуба на консенсус, свързан с финансовата дисциплина. А дали държавата точно по време на криза, като говоря за криза, говоря за здравна криза, социална, икономическа, трябва да помага повече и трябва да инвестира повече, това също мисля, че е обект на консенсус. Това са политически заяждания, които нямат никакво основание. Нима поради това, че идват избори, държавата трябва да избяга от основната си функция да помага на всички, които са засегнати, на всички, които се борят с пандемията, на всички, които изпитват трудности. Говоря за лицата, говоря за компаниите. Естествено, че отговорът е да.
Основната критика, господин Дончев, е, че държавата се намесва с помощи, които след това трудно могат да бъдат отменени. Например, премахването на подоходния критерий за помощите за деца, 50 лева добавка към пенсиите, увеличаването на минималната пенсия, в същото време не индексирането с достатъчен процент на останалите пенсии. Все разходи, които след това, ако вие не продължите да управлявате, ще останат на сметката на следващото правителство. А пък всички помним как премиера Борисов на времето казваше, те увеличиха пенсиите, сега ще ги плащам.
Има огромна разлика. Ако говорите за 2009 година,
да.
Тогава пенсиите бяха увеличени в края на мандата на отиващото се правителство и сметката беше безспорно за следващото. Аз мисля, че тук ситуацията е напълно различна. Всички мерки, които се предприемат, а мерките по време на криза трябва да стигат до всеки. Естествено, когато е възможно, трябва да се прави адекватно таргетиране, но алтернативата и в много случаите по-добрата алтернатива е мерките да стигат до всеки. Те са финансово осигурени. После, говорейки си за следващите, то по дефиниция приемате, че следващия 100%, това разбира се е Vox Populi, това е волята на народа, ще е някой друг.
Не, аз казах, ако не сте вие.
Ние се отнасяме отговорно към държавния бюджет в рамките на нашия управленски мандат, мислейки за следващото правителство, което и да е то.
Само, че критиките идват и от ляво, и от дясно, и от икономисти, които, така най-общо казано, в обществото се определят като десни, т.е. би трябвало да отговарят на профила на вашето правителство.
Вие сам казахте преди няколко минути, че де-факто сме в предизборна ситуация.
Така е.
Нема очаквате от политическите опоненти нещо различно от това. За съжаление, времената на криза, вместо да има една доза смирение, вместо да търсим консенсус, се получава обратното. А иначе, коментари по бюджета чух всякакви. Признавам си, част от тях рядко давам такива остри оценки, абсолютно неадекватни. Дългова спирала, гръцки сценарии, нека да ви припомня в рамките на тази седмица официални заявления, документи от Европейската комисия, които коментираха България, която продължава да бъде от страните, които добре управлява публичните си финанси. Коментираше се дори, че има възможност страната да е от малкото, може би единствената държава в Европейския съюз, която да бъде с толкова нисък дефицит. Това не са оценки на политически лидери или на опозиционни формации в България, това са оценки на институции като Европейската комисия.
Да, тук остана една загадка как така Европейската комисия предполага, че дефицита ще е под 3%, а финансовото министерство залага 4,1%. Очевидно, Еврокомисията е работила с данни преди актуализацията на бюджета, поне така си го обяснявам аз.
Аз имам навика да следя изключително внимателно данните, които идват от Европейската комисия, техните анализи и прогнози. Нека да видим как ще приключи тази година и тогава ще правим окончателен коментар. А дали ще е 3, дали ще е 4%, България по всяка вероятност ще бъде страната с най-нисък дефицит сред останалите държави членки, което е още един отговор на критиките, които коментирахме преди малко, че няма бягство от този консенсус, публичните финанси на България да се стабилни.
Да ви разбирам, че между първо и второ четене на държавния бюджет не предполагате да се правят кардинални промени.
Това е в ръцете на народните представители, но дори като бюджетна технология между първо и второ четене кардинални промени са трудно възможни. Това би развалило концептуалния корпус на бюджета.
Добре, да поговорим малко сега за въпросния план за възстановяване и устойчивост, който беше представен от вас. Той вече е качен за обществено обсъждане. Близо 60 страници, разделени на най-общо казано на 4 стълба. Иновативна България, зелена България, свързана България и справедлива България. Така са разпределени парите. Така са разпределени приоритетите по-скоро, по които ще се получи финансиране. Дайте да уточним в началото, господин Дончев, колко пари ще се разпределят през плана за възстановяване и устойчивост, защото от вас чуваме едно, от други представители на кабинета друго, едни милиарди хвърчат на човек, чак свят може да му се завие от толкова много пари.
Картината е сложна и трудно се свежда до половин или до едноминутен разговор, доколкото въпросният план е изключително важен инструмент. Това е едно смело решение на европейските лидери, които още в средата на лятото приеха пакета инструменти Европа от следващото поколение на стойност 750 милиарда евро, които ще се разпределят в следващите 6 години. Но това, което не бива да забравяме, че планът не е единственият инструмент, който съществува и не е единственият инструмент, който България ще използва през следващите години. И ако финансирането по плана за възстановяване и устойчивост е малко над 12 милиарда лева, 12 милиарда и 240 милиона, това е само част от тези, грубо казано, без националното съфинансиране 50 милиарда лева, които ще са налични в периода до 2030 година. И когато разсъждаваме за плана, когато го коментираме, трябва да го имаме предвид в едно с всички останали инструменти. Оперативни програми, програма за развитие на селските райони. Новите инструменти, така наречения инструмент реактив на стойност 1,3 милиарда лева, Фонда за справедлив преход, който е на стойност близо 2,3 милиарда лева, който ще помогне на България да мине по най-лекия начин, възползвайки се от възможностите, не само отговаряйки на предизвикателствата през политиките за декарбонизация. Само сепаративното вглеждане в плана генерира риск ние да изпуснем цялата картина. Защото става дума за един комплекс от мерки, за един пакет от интервенции, който е предвиден да се осъществява в цялост.
Въпросът е, че този план за възстановяване изглежда, господин Дончев, е нещо като стратегически документ и няма да имаме като че ли много други възможности с толкова много пари да разполагаме, с които да преструктурираме икономиката или пък да тръгнем по различен път или пък да определим въобще некъде искаме да върви България. Просто в рамките на няколко години в България ще дойдат доста пари, на които иначе в общия случай няма как да разчитаме.
Точно така. Той следва логиката на самия Европейски съюз, като това трябва да е инструмент, който да увеличи капацитета на публичните ни системи да реагират в криза и да устояват на различни рискове. В същото време трябва да прокара пътя за икономическо възстановяване не само на българската, но и на всички европейски икономики, на икономиката на Европейския съюз, да създаде дългосрочни предпоставки за икономически растеж и в същото време да подпомогне случването на реформи.
И какво излиза, господин Дончев, от втория стълб Зелена България, най-голямото перо е за саниране на жилища. Така ли ще възстановяваме икономиката с санирането на жилища, на промишлени предприятия и административни сгради?
Това не е единствената мярка.
Не е единствената, но най-голямото перо изглежда.
От над 12 милиарда, това са 3 милиарда. Аз изобщо не бих оспорил необходимостта от подобна мярка. България остава най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз. За производството на единица брутен вътрешен продукт ние все още разходваме 3,6 пъти повече енергийни ресурси. А състоянието на многофамилните жилищни сгради, способността на собствениците да ги отопляват, това как се вписват те в градската среда, как изглеждат кварталите, не би го подценил като тема в никакъв случай.
Не става въпрос за подценяване. Въпросът е, че един визионерски документ трябва ли да се занимава с санирането на жилищни сгради като основен приоритет?
Трябва да се занимава и с това, и в никакъв случай само с това.
Критиките към този план, доколкото те са твърде малко на този етап, твърде малко са реакциите от политическите формации, но критиките са, че това е един, цитирам съпредседателя на Демократична България Христо Иванов, който каза, че това е нещо като шопинг лист за усвояване. Как отговаряте на подобно твърдение?
Бих отговорил на всички, които формулират критики по отношение на плана, на първо място да го прочетат. На второ място да прочетат всички свързани с него документи. Защото тук виждаме да се случва тази традиционна болка на публичния дискурс в България, да се говори преди да се чете, понякога и преди да се мисли. Това е комплекс от мерки, които прилагането им в цялост трябва да доведе до ефектите, които коментирахме преди малко. Да възстанови икономиката, да изправи икономиката отново на пътя на растежа и да ни подготви за предизвикателствата на бъдещето. Зелената трансформация, политиките по декарбонизация, цифровата економика и по отношение на всеки от тези приоритети може да намерите адекватни мерки в план. Всичко останало е политиканство.
Добре, господин Дончев, като говорим за зелена България и зелена икономика, плана на Европа да премине към зелена икономика, разбрахме от енергийния министър Теменужка Петкова, че не са предвидени средства за Маришкия басейн, за въглищните централи. Всъщност най-голямата ни болка, така да се каже, от гледна точка на енергетиката, тецовете в ТЕЦ Марица Изток, за тях пари не са предвидени. Как да си го обясним това?
Ще си го обясним с това, че вероятно не само вие, а и други коментатори сте изпуснали от погледа си цялостната картина. Какво имам предвид? Политиките, свързани с нисковъглеродната икономика, с декарбонизацията, с енергийния преход, са част от друг фонд. Те са част от друг инструмент. Фондът за справедлив преход на стойност 2,3 милиарда лева. Средствата от него ще бъдат инвестирани също до 26-та година, огромната част от тях, и те ще бъдат фокусирани именно в районите, където имаме производство на електроенергия от въглища. Те не са част от плана за възстановяване. Разбира се, човек, за да е наясно с това, трябва да прочете освен самия план и всички свързани с него документи. Както вече знаете, предполагам, още през лятото на тази година бяха водени преговори с Европейската комисия по отношение на трите пилотни области, географски области имам предвид, където ще се фокусират основна част от средствата. Това са Перник, Кюстендил и Стара Загора. Регионалните планове за справедлив преход ще се изготвят от експерти, ангажирани от самата Европейска комисия. Срокът е септември месец 2021 година. И аз разчитам, освен достъпа до най-добра експертиза, да има мобилизация на всички професионални общности в съответните райони. Защото един план се пише от експертите, но конкретните предложения за мерки в него би следвало да бъдат съгласувани, дори би следвало да бъдат инициирани от хората, които са на място.
Аз си направих труда да прочета въпросния план за възстановяване и устойчивост, господин Дончев. Наистина един документ, в който има и визионерство, но има и така. Прави впечатление, че са засегнати доста области и изглежда сякаш там, където не сме се справили през годините, се надяваме през този план да финансираме известни реформи или промени.
Аз чувам последните дни точно обратния коментар от редица професионални общности, от редица гилдии. Истината е, че всички искат да видят тебе си в плана, а това би превърнало документа в един мишмаш от политики или, както имаше преди десетилетия, магазини за всеки по нещо. Ако планът се превърне в документ за всеки по нещо, това означава, че той е загубил политически фокус, а личното ми убеждение, въпреки това, което казахте, е, че планът трябва да следва една тясна политическа рамка. Разпиляването на средствата в много приоритети, в много политики, би означавало те да потънат като вода в пясъка, без да доведат до необходимия ефект. Предвидените инвестиционни приоритети са тези, за които има гаранции, че ще имат ефект и то в краткосрочен период, и тези, които ще създадат дългосрочни предпоставки за растеж.
Като, например, модернизирането на железопътна инфраструктура, създаването на информационна инфраструктура, възстановяването, така да се каже, на напоителни системи. Това ли е визионерското в този план?
Това са само част от мерките. Ако планът има специален акцент, това е трансформация на българската икономика в икономика на високата добавена стойност, икономика базирана на знанието. Не случайно специален акцент са мерките в сферата на образованието, STEM кабинетите, подобряване на образователната среда, да, всички тези инвестиционни приоритети би трябвало да бъдат разглеждани в цялост с мерките по няколко оперативни програми от програмния период 2021-2027 година в ресорните програми, които ще се фокусират върху иновациите и образованието, за да може ние да снабдяваме пазара на труда с специалисти от съвсем друга категория, които съответстват на нуждите, съответстват на търсенето на пазара на труда. Тук обръщам внимание, че близо 1 милиард са предвидени за два фонда. Единият, който ще финансира на стойност 410 милиона, иновациите и авангардните научни изследвания. Друг фонд за 490 милиона, който ще е в подкрепа на така наречената бизнес инфраструктура. Той ще подпомага довеждащата инфраструктура до индустриалните зони, които могат да бъдат и обект на частна предприемаческа инициатива. Никой не е казал, че даже не е необходимо. Всички индустриални зони трябва да бъдат държавни. И това заедно с всички останали мерки, включително и те, които споменахте. Българските земеделски производители, доколкото разбирам, приветстват мярката за възстановяването на хидромелиоративните съоръжения в България, за да може да имаме модерно земеделие.
Не, то няма спор, че трябва да има на напоителни системи, няма спор, че трябва да има модерни железници. Въпросът е дали това трябва да се прави през този план, господин Дончев. Това е по-скоро въпросът ми. Дали плана за възстановяване и устойчивост, който би трябвало да зададе посока, дългосрочна посока на българската икономика, трябва да се занимава с възстановяването на железопътната инфраструктура.
Железопътната инфраструктура би следвало да е приоритет по дълъг списък с причини в целия цивилизован свят. Това е най-екологичният, най-сигурният, най-зеления транспорт. И ние трябва да направим всичко необходимо, за да може да качим хората обратно на влаковете. Разбира се, вероятно знаете, че много ЖП трасета, основно в южната част на България, надявам се скоро и в северната, се рехабилитират за много по-високи скорости, до 140, до 160 км в час. Предвидени са близо 1 милиард за сектора железници, което включва допълнителни инвестиции по ЖП трасетата, включително и закупуването на нов подвижен състав. Става дума за влакове. Това няма да бъде единствената мярка. Тя е свързана с други инвестиции в сектора, които не са част от плана. Впрочем, мислейки за инвестиционните приоритети, ние сме включвали като съображение инвестиция, направена от плана, до какъв допълнителен довеждащ ефект, т.е. до какви нови инвестиции, включително от частния сектор, ще доведе. И част от мерките имат такъв ефект. Давам ви пример с изграждането на дигиталните магистрали, на дигиталната свързаност. Там текат в момента преговори с комуникационния бранш, операторите. И аз имам уверението, че освен широкомащабното разгръщане на цифровата инфраструктура, което е на стойност близо 820 милиона лева, ние ще имаме една много сериозна допълваща инвестиция от частния сектор, което ще позволи цялата територия на България да има адекватна дигитална свързаност, което е в полза и на гражданите, и на бизнеса.
Добре, като чете в цялост плана, човек с какво усещане ви искате да остане? На къде трябва да върви България? Каква България искаме да видим след още 5-6-7 години?
По-смела, дори от икономическа гледна точка, по-дръзка България. България осъществила тази трудна икономическа трансформация от ишлемето, от производството на традиционни стоки с по-ниска добавена стойност, към икономика, която има самочувствието да произвежда по-скъпи, по-уникални неща, проектирани тук, една по-зелена България, по-сигурна, с по-адекватни публични системи, които работят в полза на бизнеса и на гражданите.
Добре де, като искате да, то не само вие, предполагам, че всеки нормален човек иска да се промени тази икономика на ишлемето и на изнасянето на ресурси. Какво се прави по този въпрос, господин Дончев? Пак ви връщам на бюджета за до година. Бизнеса се оплаква, че за него са предвидени 300 милиона лева само в бюджета за 2021. Това не трябва ли да бъде дългосрочна политика?
Разбира се, част от мерките, които коментирах преди малко, част от плана, който коментираме, са пряко насочени към бизнеса. Това не е единствената инвестиция, която пряко ще бъде усетена от бизнеса, но сепаративното четене на бюджета ни ви дава изчерпателна картина. Напомням само, че освен финансирането в бюджета, ние имаме действащи оперативни програми от този програмен период, които ще работят до 2023 година. Една от тях е тясно фокусирана и осъществява инвестиции и помощ за бизнеса. Става дума за оперативната програма «Иновации и конкурентоспособност». Допълнително, освен тази програма, инструментът REACT-EU, който е на стойност, коментирах преди малко, 1,3 милиарда лева, той ще бъде разходван от края на тази година, ще бъдат обявени първите схеми, те ще вървят, ще бъдат на разположение на българските предприятия и през 2021 година. Напомням, че 400 милиона, т.е. един значим ресурс от този инструмент са именно мерки в подкрепа на предприятията. И то мерки, свързани с това, те да могат по-лесно да преодолеят икономическата криза. Знаете, че още лятото стартирахме една схема за ликвидна подкрепа за микро и малки предприятия, последвана от схема за средни предприятия. Още няколко схеми ще бъдат обявени до края на тази година, включително и нарочна схема, която да помага на българските предприятия, на българските фирми, на българските предприемачи да могат да работят в пандемични условия. Схема, която да им позволява да закупуват материали и оборудване, свързани с новия тип работа, да реорганизират контактите си с клиентите и изобщо да бъдат по-подготвени за работа в тези условия. Нови схеми ще бъдат обявявани, схеми за безвъзмездно финансиране и в началото на следващата година. Това е един допълнителен ресурс и не бива, коментирайки публичната подкрепа за бизнеса, да гледаме само единствено бюджета. Знаете се, че за зло или за добро, от години една съществена част от публичните инвестиции, над 60%, се осъществяват със средства от Европейския съюз. Там е значимата подкрепа.
Казахте, че има схеми за подкрепа на бизнеса. Те за разписани ли са в бюджета или ще бъдат през европейските програми?
Една бюджетна технология, европейските средства не са пряко видими в бюджета по причина, че там присъства само план сметката на така наречения национален фонд, което е структура на Министерство на финансите. Там на годишна база, примерно разхода е от порядъка на около 800 милиона, но това са оборотни средства. Това са средства, с които ние съфинансираме програмите, това са средства, с които плащаме. После платените средства, ние казваме силно упростено, представяме фактурите за реимбурсиране в Европейската комисия, която ни възстановява разходите.
Добре, господин Дончев, накрая на разговора за плана имам предвид за възстановяване и устойчивост, понеже той е качен за обществено обсъждане. Къде сте склонни да отстъпите и къде смятате, че трябва да бъде, твърдо смятате, че трябва да бъде запазена рамката, която вие сте задали?
Това е версия 1.0 на плана, като целта е да тече адекватни обществени обсъждания, публични консултации, които вече са факт. Вчера имахме почти двучасова среща с част от социалните партньори, други събития през тази седмица. В края на другата седмица ще има голямо онлайн събитие по отношение на първия стълб от плана с всички заинтересовани страни. Аз искам да чуя всяко мнение. Искам да чуя всяка конструктивна критика. Разбира се, от хора, които са си направили труда да прочетат и плана, и свързаните с него документи. Няма гаранция, че в държавните администрации работят най-креативните хора, затова всяка препоръка от вън, аз я приемам, дори всяка критика, аз я приемам като начин плана да бъде усъвършенстван. Още повече, че както знаят добре специалистите по планиране, текстът на един документ не винаги е най-важното. Най-важен е процесът наистина по обществени консултации, за да може не българското правителство, българското общество да приеме, че това е документът, който ще помогне България да се развива в правилната посока. Не мисля да проявяваме, и аз персонално да проявявам излишен над. Няма да спорим за авторството на добрите идеи. Ако има добри предложения, те ще бъдат включени в плана. Разбира се, искам да повторя това, което казах в началото. Той трябва да съхрани своята консистентност като ясно фокусиран документ. Не бива да допускаме с оглед създаването на политически комфорт или чувство на удовлетвореност от всички, в него да има финансиране за абсолютно всички сектори, защото не съществува гаранция, че разпиляването на инвестициите води до този дългосрочен ефект, който ние гоним.
Понеже планът е насочен към възстановяване на Европейския съюз след пандемията от COVID-19, две думи за това къде се намира България сега във връзка с развитието на епидемията у нас от коронавирус. Изглежда, че преживяваме трудни времена, Много хора се питат защо при 20-30 души през пролета заразени на ден цяла България беше затворена, сега при 4000 или над 4000 мерките изглеждат на някого, може би, не толкова строги.
Има голяма разлика от пролета на тази година. Пролета на тази година това, с което разполагаха българските лекари, българските болници, бяха медицинските протоколи от Китай. И никой не знаеше, нямаше конкретен опит как да се бори с това заболяване. Сега ситуацията е различна. Здравната ни система е много по-подготвена да се справя с случаите на коронавирус. А и да напомня, че поведението на България, мерките, които бяха предприемани, в никакъв случай не бяха уникални. Това беше мярка, прилагана практически в много, не само европейски държави, но реално в голяма част от европейските държави. Сега изкуството е да се движим по ръба на бръснача. Тоест, да бъдат предприемани адекватни, съразмерни мерки, които да не позволяват експанзия на епидемията и същото време да ни удушават икономиката и да позволяват на хората да живеят. Няма как да е съвсем нормално в пандемични условия, но отколкото е възможно.
Въпросът е, че същите тези държави, господин Дончев, сега пак са в така наречения локдаун. И Германия, и Франция, и Гърция, и Белгия, ако не се лъжа. Същите тези държави, от които гледахме през пролета, те пак са затворени, така хората са затворени, пак се излизат с декларации. А тук привържениците на по-строгите мерки казват, всичко е, как се казва, разхайтени сме малко.
Да напомня данните, България е на 17-то място в Европейския съюз по отношение на заболеваемостта и на 10-то място по смъртност. Ако картината се влуши, българското правителство също е в готовност да ескалира и да прилага по-строги мерки. Но напомням, че фокус трябва да бъде върху спазването на мерките, които са предприети към момента. Каква полза от по-строги мерки, когато по-леките мерки, които са наложени, не винаги се спазват. И да, това е въпрос на адекватен контрол от държавните органи. В същото време е малко въпрос на лична съвест, въобще и на гражданска позиция.
Добре, и последен въпрос. Ще има ли отново затваряне на градове, както това се случи през пролета?
Но в целия спектър мерки, които биха могли да бъдат прилагани при по-тежка ситуация, подобна мярка не е предвидена. По една проста причина. Затварянето на градове, контролно-пропускателни пунктове, има смисъл и има логика, ако заболяването е концентрирано само в един район на страната или ако имаме абсолютно чисти райони в страната, където нямаме разпространение на вирус. Образно казвам, представете си, че половината от областите в България върлува пандемия, в другата половина не. Само при подобна ситуация една такава мярка би имала смисъл. Ситуацията в България не е такава. Ние имаме вирус във всички населени места на страната. Както, разбира се, в всички държави членки. Ние нямаме острови, където няма заболяване. То не е концентрирано само единствено в столиците или в големите градове. Но сме в състояние, при нужда, при оценка на специалистите, в крайна сметка, и аз не съм специалист по здравни грижи, мерките да бъдат ескалирани.
Благодаря ви. Затварянето на градове е безмислено, каза вицепремиерът Томислав Дончев. Благодаря за участието в неделя 150.